Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Znova lepo pozdravljam tudi našega današnjega gosta, doktorja Janeza Juhanta, teologa in filozofa, s katerim se bova dotaknila zlasti včerajšnje volilne in referendumske nedelje. Lep pozdrav.
Dobar dan tudi vam, poslušalkam in poslušalcem.
Rezultati evropskih volitev so sicer še vedno delni in neuradni, izidov glasovi po pošti niso spremenili, verjetno tudi glasovnice iz tujine ne bodo zamajale obstoječih prerazporeditev mandatov, saj so razlike med poslanci kar precej očitne, no, pri nekaterih ja, pri nekaterih malce manj, ampak najprej bova prisluhnila dr. Janez Juhant prispevku, ki ga je o izvoljenih evropskih poslancih pripravila Helena Križnik.
Z liste SDS so bili izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič. Z liste Gibanja Svoboda sta se v Evropski parlament prebila Irina Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne bo v poslanske klopi v Bruslju sedel Vladimir Prebilič. Z liste SD Matjaž Nemec in z liste NSi Matej Tonin. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi. Največ med vsemi kandidati jih je prejela Tomčeva in sicer po delnih neuradnih izidih nekaj nad 73.300. Bila je nosilka liste SDS. Volivci so ji zaupali tretji mandat, njenemu strankarskemu kolegu Zveru pa že četrtega.
Jaz bi se res najprej rada zahvalila vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali najprej za Slovensko demokratsko stranko in pa tudi seveda zame osebno. Mi smo dobili kot stranka več kot 200 tisoč glasov, kar je rekordno število, ki smo ga kdajkoli v zgodovini evropskih volitev prejeli kot stranka. In seveda sem jasno tudi ponosna, da sem sama dosegla najboljši rezultat.
Tomčeva je prepričana, da so volivci prepoznali in razumeli vsebino, s katero so se v SDS podali v boj za poslanske sedeže v Bruslju, ter jo tudi nagradili. Prav tako so po njenem mnenju poslali jasen signal, kakšno Evropo si želijo.
V vseh ostalih državah so večinoma tudi slavile desne stranke, tako da to nas resnično navdaja z optimizmom, da bo šla Evropa v pravo smer.
Kot predstavnika največje opozicijske stranke v Evropski parlament odhajata še Grims in Tomašičeva. Oba sta s pomočjo preferenčnih glasov na listi SDS celo preskočila vrstni red. Medtem, ko ima Grims dolgoletne državnozborske izkušnje, je Tomašičeva v domači politiki nov obraz. Postala je tudi najmlajša evroposlanka iz Slovenije do zdaj. S pomočjo preferenčnih glasov je kandidate pred seboj na listi Gibanja Svoboda prav tako prehitel Šarec. Če bo odšel v Bruselj, se bo moral posloviti od funkcije ministra za obrambo.
Ni bila šala, bilo je resno, tako kot že ves čas, odkar sem v politiki, se mi zdi, da je to pomembno, da če ti ljudje zaupajo, da potem tudi vse tako ravnaš.
Šarec se bo v Evropskem parlamentu pridružil nosilki liste največje koalicijske stranke Jovevi, ki je bila izvoljena drugič zapored in je prejela drugo največje število preferenčnih glasov, malo več kot 70.700.
Jaz to razumem kot potrditev mojega dosedanjega dela in vseh petih let tega, kar sem počela, to si štejem v resnično veliko čast in ponos.
Tretje mesto po preferenčnih glasovih je zasedel Prebilič, zbral jih je dobrih 52 tisoč. Vesna se je tako z nosilcem liste prebila v Evropski parlament.
Mi smo šli res iskreno v to zgodbo, nobenih fik v žepu, vse transparentno, argumenti so bili tisti, ki smo jim vedno sledili. Jaz mislim, da so to ljudje tudi prepoznali, nobenega skrivanja nikjer.
Iz SD v Bruslju ostaja Nemec, prepričan je, da si je stranka prigarala ta mandat.
Tokrat izhodišče socialnih demokratov ni bilo ravno najboljše, ampak imeli smo eno nalogo in seveda, da vrnemo socialno demokracijo tam, kamor sodi.
NSi je ohranila mandat, v prestolnico Evropske unije odhaja strankin predsednik Tonin.
Zagotovo pa Nova Slovenija delala, da se Evropska unija okrepi in da se spremeni na področjih, kjer je v preteklosti spodletela.
Na novinarsko vprašanje je odgovoril, da bo za nasvet z največjim veseljem vprašal tudi dozdajšnjo evroposlanko iz NSi Ljudmilo Novak.
Je že sam dovolj izkušen, tudi veliko izkušen je napravil v slovenski politiki, kot minister, kot poslanec, tako da verjamem, da se bo dobro znašel na evropskem parketu.
Tako kot Novakova, sedež v Evropskem parlamentu zapušča Franc Bogovič iz vrst SLS.
Krena hvala Slovenski ljudski stranki doslej za to, da sem bil kot tisti, ki sem nosil stranko na zadnjih dvojih volitev, tudi v kombinaciji z dvema strankama iz Evropske ljudske stranke dobil mandat.
V novem sklicu Evropskega parlamenta prav tako ne bo več Klemna Grošlja in Milana Brgleza.
Slišali smo prispevek Helene Križnik, zmagovalka evropskih volitev SDS je slavila v vseh 8 volilnih enotah, najbolj prepričljiva v volilni enoti Ptuj, kjer je prepričala skoraj 37% volivcev, pravzaprav lahko rečemo, da je dobila podporo celotne Štajerske. Zmagala je v 65 volilnih okrajih. Najmanjšo podporo je beležila v enoti Ljubljana Center, le slabih 26%. Drugo uvrščeno gibanje Svoboda je slavilo v 22 okrajih po državi, predvsem v Ljubljani in na Primorskem. V volilnem okraju Hrastnik Trbovlja jo je podprlo največ volivcev in sicer več kot 32%. Več kot 30% podporo pa je zabeležila še na Jesenicah in v okraju Koper. V Kočevju pa so volivci večinsko podprli listo Vesne s svojim županom Vladimirjem Prebiličem. Dobil je kar 45% podporo tega okraja. In zdaj poglejmo še nekaj strankarskih odzivov. Zbrala jih je Petra Stopar.
Po skoraj vseh preštetih glasovnicah in po delnih neuradnih izidih DVK je SDS osvojila približno 30,6% glasov. Zmagala je v vseh volivnih enotah po državi. Gibanje Svoboda je prejelo 22,1% glasov, Vesna zelena stranka 10,5, SD 7,7, NSI pa 7,6%. Za manj kot 0,5% vstop v Evropski parlament ni uspel SLS, ta je prejela 7,2% glasov. Pod pragom so ostale še Levica 4,7, Resnica 3,9, Desus in Dobra država 2,2, ter Zeleni Slovenije in nič od tega vsak s po 1,5% glasov. Predsednik Svobode in premier Robert Golob je z rezultatom volitev zadovoljen.
Leva sredina je danes dobila procentualno več glasov kot desna. In to je tisto, kar nas navdaja z resnici upanje za naprej, ne samo za Svobodo, ampak za celo Slovenijo. In verjamem, da se bo to poznalo na bodočih državno-zborskih volitvah.
Je dejal in ponovil besede, da Janša ne bo videl njegovega umika. Po besedah Janše sicer največja vladna stranka v Evropskem parlamentu dobiva samo 2 mandata od 9.
Zdaj takega poraza tranzicijska levica v Sloveniji še nikoli ni doživela in upam, da bo tudi to sporočilo sprejeto.
O porabi besedne zveze skrajna desnica, strani Goloba in še nekaterih pa je Janša dejal.
Mi imamo veliko razlogov, da bi rekli, premagali smo skrajno levico, vendar mi tega besednjaka ne uporabljamo. Slovenska demokratska stranka dela za to, da bo Slovenija dihala z obema kriloma lastnih pljuč. Zato smo vedno delali, veliko žrtvovali. Tako bomo ravnali tudi prihodnje. Tisti, ki pa ravnajo drugače, ki izključujejo, pa so danes dobili svoje lekcije.
SDS bo sicer vložila pritožbo na državno volilno komisijo, saj je bilo 24 volišč po besedah Janše na predčasnem glasovanju nezakonito organiziranih, ker niso bila na ozemlju volilnega okraja. Prav tako bi bilo treba po njegovem znova vzpostaviti volišča, ki so bila ukinjena. Ne glede na to, da se je uvrstitev v Evropski parlament za las izmuznila Slovenski ljudski stranki, je predsednik te Marko Balažič ocenil, da je stranka samostojno dobila več glasov kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, kar je po njegovem mnenju izjemen obet za naprej.
Jaz se na tem mestu zahvaljujem vsem volivkam in volivcem, ki za njihov glas, ki so nam ga namenili. Mislim, da je to dobro bet za naprej in vsekakor je to nek optimističen rezultat, v katerem, na katerem lahko gradimo. Glejte, ljudska stranka sama samostojno že dolgo časa ni prebila več kot 7% glasov. To nam je danes uspelo, tako da na tem gradimo dalje.
Tudi dosedanji evropski poslanec iz vrste SLS Franc Bogovič in nosilec liste Peter Gregorčič menita, da je rezultat stranke dobra popotnica. Gregorčič je tako spomnil.
Slovenska ljudska stranka je bila pol leta nazaj na 1,5 do 2%, kar pomeni, da smo, to zagotovo lahko že rečemo, praktično početvirili naš rezultat. To je v resnici izjemen uspeh, gre za resnično izjemno rast v samo pol leta. Če bi bile danes državnozborske volitve, bi imeli kar lepo število poslancev in bi končno spet postali odločevalci na nacionalnem nivoju.
Tudi v SD in Levici ugotavljajo, da so v primerjavi z deležem glasov na zadnjih državnozborskih volitvah rezultat nekoliko popravili. Predsednik SD Matjaž Han je še dejal, da so z enim poslanskim mandatom lahko vendarle zadovoljni, rezultat koalicije pa je označil za poraz.
Doktor Janez Juhant, slišali smo, kar veliko zadovoljstva med posameznimi strankami je zaznati v teh prvih izjavah, o zmagovalcu ni nobenega dvoma. Ste vi tak izid pričakovali?
Ja, pričakoval sem uspeh desno-sredinskih strank in sem tega vesel, da je bil ta morda celo malo nadpoprečen. Je pa utemeljen, kajti v vsem tem času volilnih kampanj se je pokazalo, kako so desne stranke dejansko delovale in tudi se prikazovale v smislu tega, kar so evropske volitve, to se pravi, kakšno Evropo hočejo, kako bodo v njej delovali. Medtem, ko je levica tu ustvarjala meglo, ne moremo drugače reči, in zaradi tega tudi s tem referendumom poskušala zamegliti svoje pozicije do Evrope, do problemov Slovenije v Evropi in predvsem tudi do problemov parlamentarne demokracije sploh, kar se v času njene vladavine sedaj dogaja. In to mislim, da je tudi rezultat tega neuspeha levice in mislim, da je to prav, slovenski volivci vendarle prepoznavajo, kdo je tisti, ki resnično deluje za Slovenijo in levica nas je, oziroma celotna ta levo-sredinska koalicija, tako imenovana, nas je pripeljala do tega, da so ljudje vendarle malo odprli oči in verjamem, da bo tudi v prihodnje šlo v to smer, da se bodo pač ljudje obračali tako, kot je potrebno, da bo država, tudi država Slovenija in seveda tudi s tem celotna Evropska zveza napredovala.
Lahko rečemo, da je zmagala vendarle vsebina, kajti omenili ste, nekaj megle je bilo ne samo pri tistih, ki so prišli nekako skozi Šivankino uho, ampak zlasti pa pri nekaterih, ki so ostali zunaj, kot so Levica in Resnica recimo.
Gotovo, te stranke so poskušale nekako še bolj zamegljevati, ampak tudi pri vseh vladnih strankah, tudi z uvajanjem tega referenduma, se je pokazalo, da pravzaprav niso sposobni, kakor so to dokazovali že sedaj, ta dvaletni mandat, ki ga imajo, normalno vladati, se zauzemati za to, da bi dejansko se lotili tistih tem, ki so potrebne. Recimo, če vzamete samo to, da je levica tik pred volitvami obljubljala milijardo za nova stanovanja. Prosim vas, kje so to realne osnove nekega volivnega programa in tudi volivnega delovanja. In seveda tudi zamegljevanje ljudi z temi referendumski vprašanji je tudi nekako pokrivanje svojih nesposobnosti pri delovanju za Slovenijo. In slovenski volivci so hvala Bogu to prepoznali. Mislim, da je to kljub temu, da je pri nas medijski prostor še dokaj slabo uravnotežen, vendarle velik uspeh in mislim, da je to tudi velik uspeh vseh desno-sredinskih strank, tudi SLS, kot je bilo že rečeno, da so kljub temu z nekimi novimi medijskimi prijemi, z novimi medijskimi sredstvi, predvsem pa tudi z direktnim stikom z volivci uspeli prepričati ljudi, kaj je pravzaprav tisto, kar je za njih dobro in zakaj naj se odločijo za desno-sredinske stranke, ne pa za te, ki jim pač ne izpolnjujejo temeljnih pogojev, ki jih mora politika izpolnjevati za ljudi.
Kampanja je bila pestra, zgodile so se med drugim tudi preiskave na Novi 24, ampak to očitno zaupanja ni omajalo strani volivcev, le še utrdilo, bi lahko rekli. Kakšna je vaša ocena kampanje nasploh?
Kampanja je bila seveda dejansko, to so bili tudi taki poskusi, ki ne sodijo v ta okvir, tudi policija, ki naj bi dejansko preiskovala, kljub temu, da je dokazno, kakor so potrdili tudi vsi upleteni, predvsem tudi direktor Tomažič, da so dejansko stvari transparentne, so bile to poskusi, kako diskreditirati ljudi, seveda s tem tudi določene stranke, vendar tudi druge stvari, ki so se dogajale včasih, recimo že sam izraz, recimo recimo skrajna desnica, o čemer je bilo že prej govora, tudi to je nekako podcenjevanje ljudi, kajti ne samo te desne stranke pri nas, tudi desne stranke v Evropi in tudi tako imenovane desne skrajne stranke, kakor jih nekateri poimenujejo, kot je AFDP v Nemčiji ali pa stranka italijanske predsednice, se dejansko tudi vedno bolj organizirajo v smislu zaščite nacionalnih interesov in se oblikujejo tudi v tem smislu, da vedno bolj skrbijo za to, da bi te nacionalne države imele tisto, kar je za ljudi prav, to se pravi Nemci za Nemce, Slovenci za Slovence in seveda vsi drugi za svoje. Tisti pa, ki tega ne razumejo, se pa potem nekako ne lotijo problemu, kot so migranti, nezakoniti priseljenci, tudi gospodarske in druge probleme, kot je recimo ekologija, kjer so tudi veliko krat ustvarjali meglo, namesto da bi se lotili teh problemov, predvsem ekologije. Vsi vemo, da je to resen problem, ampak reči, do danes recimo delamo avtomobile na bencin, jutri jih bomo pa ukinili, to ni normalna gospodarska politika, razen tega pa je tudi ekologijo treba peljati tako, da bo mednarodno, da bo Evropska zveza in tudi seveda v posamezne evropske države konkurenčne tistim, ki poskušajo z izkoriščanjem gospodarstva in tudi z širjenjem izpustov biti bolj učinkoviti in tako onemogočiti gospodarski napredek Evrope.
Zdaj ste že malce razčlenili, kaj se je zgodilo v Evropskem parlamentu oziroma kakšna je načeloma zdaj razporeditev po poslanskih mestih strani posameznih političnih skupin. Pa če se še malce sprehodim skozi prispevek, ki ga je pripravil za informativno oddajo Marcel Krek, namreč Evropska ljudska stranka je velika zmagovalka v tem Evropskem parlamentu, kot vemo je pripadata NSI in SDS in po novem Evropski parlament sestavlja 720 sedežev, Evropska ljudska stranka jih je kot kaže osvojila 185, 9 več kot pred 5 leti. Število sedežev za 4 je na 73 povečala desna skupina konzervativcev in reformistov, ki denimo pripada stranka Bratje Italije, že omenjene italijanske premijerke Giorgia Meloni, ki je prepričljivo slavila v naši zahodni sosedi, ter tudi poljska opozicijska stranka Zakon in pravičnost Jaroslava Kačinskega ter španska stranka Vox. Še nekoliko bolj desno od sredine je suverenistična skupina Identiteta in demokracija, tudi ta se je okrepila, imela bo 58 poslancev, 9 več kot v pretekli sestavi. Pripada je francoska opozicijska stranka Nacionalni zbor, ki je po Marine Le Pen za vodjo postavila Jordana Bordelaja in je včeraj močno porazila liberalce, predsednika Emmanuela Macrona. Ta je zato že sklical predčasne parlamentarne volitve, ki bodo konec meseca. Na strani Identitete in demokracije so tudi zmagovalka nedavnih parlamentarnih volitev na Nizozemskem, PVV Gerta Wildersa, italijanska Liga Matteo Salvinija, svobodnjaki, ki so včeraj močno slavili v Avstriji in belgijska stranka Vlaams Belang, ki je ugnala vladajočo koalicijo, zaradi česar je svoj odstop že ponudil premier Alexander De Croo. V tej Identiteti so ponovem tudi druga največja stranka v Nemčiji, že omenjena Alternativa za Nemčijo, ki je postala včeraj celo največja stranka na vzhodu države. Večino nemških glasov je sicer osvojila Evropska ljudska stranka, desno-sredinska CDU-CSU, medtem ko je trenutna koalicija socialistov, zelenih in liberalcev povsem pogorela. Na drugi strani so največje razočaranje doživeli liberalci, ki denimo pripadata Macronova stranka in Slovensko gibanje Svoboda. Število evroposlancev so zmanjšali kar za 23 na 79. Močno poraženi so tudi evropski zeleni, ki bodo imeli 19 poslancev manj, sicer 52. Bo pa na strani zelenih, kot vemo, sedel kandidat Vesne Vladimir Prebilič. Socialistom, katerim pripada tudi slovenski SD, je pred volitvami kazalo na hud poraz, a so kljub temu izgubili zgolj 2 poslanca, zdaj jih bo 137. Skrajna levica je izgubila en sedež in jih ima 36, nepovezanih poslancev bo očitno 54. Tudi tukaj imava dr. Janez Juhan torej nekaj izhodišč za nadaljne komentarje, namreč recimo da so pogoreli liberalci, ne, ki jim pripada Gibanje Svoboda. Tudi to je eden od trendov, pa morda še, če se ustaviva najprej pri tem, da so vsi svarili že, da je bil tudi to eden od pomembnih podarkov kampanje pred volitvami, da se obeta zmaga skrajne desnice, kot bi nas strašili s tem.
Ja, gotovo je to tudi slab znak. Liberalna politika je včasih bila tista politika, ki je krepila gospodarstvo, ki se je zauzemala za to, da se ustvarjajo delovna mesta. Ta je zašla v krizo tudi zaradi tega, ker se širi nekako anonimni kapital in tudi anonimne družbe, ki tudi v nacionalnih državah svojim kapitalom pravzaprav onemogočajo, da bi nacionalne države imele svojo politiko. In zaradi tega seveda tudi gospodarstvo danes ni več v rokah nacionalnih politikov, tudi celo takih zvez, kot je Evropska zveza, ampak je velikokrat v rokah multinacionalk. In mislim, da je to eden od teh razlogov. Na drugi strani je tudi pri socialistih problem, da dejansko se zelo težko v teh razmerah zauzemajo za delovske pravice, tudi zaradi tega, ker bodi si, da zagovarjajo recimo zeleno agendo ali pa zagovarjajo recimo pravice delavcev v nekem smislu radikalnega socializma, ne morejo tega speljati drugače, kakor da upoštevajo, da je danes recimo delovne sile, pomankanje delovne sile in da je treba kljub temu zaščititi delavce in omogočiti, da bodo recimo dela. In zato se potem tudi te stranke nagibajo k temu, predvsem socialisti, da se puščajo vstop migrantom in tudi ilegalnim migrantom zato, da bi pač okrepili ta trg dela in omogočili, da bodo delavci zapolnili tisto vrzel, ki je pa ključni problem tako Evrope, kakor širnega, bogatejšega sveta, da pada rodnost in zaradi tega domači ljudje pravzaprav ne morejo prosperirati. Kar zadeva pa seveda uspeh teh tako imenovanih desnih strank ali pa celo skrajnih desnih strank, se je pa treba zavedati, da so te stranke dejansko nagovorile tisti problem, ki ga vsi čutimo, kdor ima nekako še nekaj vesti za svojo državo, za svoj narod in za svojo skupnost, da je vendarle treba vso to predvsem ilegalno in tudi različno trgovsko, migransko politiko urediti tako, da bomo imeli nad njo pregled, da bo ta tudi ustrezno kontrolirana in da bo služila nacionalnim interesom. Tako pa se nekako tu ustvarja neka navidezna globalizacija, če vsi smo enaki, vse spremimo, vse spremimo, saj vse eno, kaj smo in kako smo, ni vse eno. In to dejansko ljudem v nacionalnih državah Evrope povzroča skrbi, tudi po drugih državah, recimo tudi v Združenih državah. In zaradi tega, ker je to vedno bolj tudi vprašanje identitete, kaj smo Slovenci, zakaj pa imamo potem svojo državo, če ne pa kar ustvarimo svetovno državo in je vse eno, kako se kje giblje, ampak pravilo je, da so države urejene, da imajo urejeno politiko, gospodarstvo, socialo in vse druge stvari in da se po zakoniti poti priseljenci vključujejo v to družbo, ne pa da nasilno vdirajo v naš sistem in celo po mnenju nekaterih recimo ta sistem rušijo, poskušajo celo minirati temelje našega demokratičnega reda in tako ustvarjajo nered. To je pripeljalo do tega, da so se ljudje v teh državah, recimo v Franciji, kjer je ta problem zelo pereč, tudi v Nemčiji, mislim, da bo pri nas tudi vedno bolj, ampak to ni skrajna desnica, to je pač skrb ljudi za svoj narod, za svojo državo in seveda ta politika je pri ljudeh našla odmev zato, ker ljudje čutijo, da je to nevarnost. Recimo, če se ilegalni migranti kar pojavijo pred vašo hišo, če vas ropajo, če se posiljuje ženske in tako dalje, potem je seveda razumljivo, da se ljudje sproži alarm in skrb za svoje preživetje, za svoje ljudi in tudi za svoj normalni življenjski potek v državi in zato so tudi te stranke pridobile. In jaz mislim, da je to dobro. Tudi mislim, da je prvak SDS to ocenil kot pozitivno zaradi tega, ker se bo sedaj s temi strankami in s temi izvoljenimi poslanci okrepilo delo za nacionalno državo, pa tudi za tako evropsko skupnost, ki bo upoštevala nacionalne interese, ki bo skrbela za legalnost. In kot veste, je pa to v Sloveniji že s to vlado dejansko postalo bistveni problem. Ne samo migranti, ampak tudi normalno poslovanje politike, proceduralne zadeve v parlamentu in tako dalje, tudi vse drugo poslovanje je postalo vprašljivo in mislim, da je tudi to povzročilo, da so ljudje rekli, aha, zdaj pa to pa ne gre več tako naprej, treba se je dejansko organizirati. Se vidite, da noben sistem pri nas, ne samo zdravstveni, ampak tudi uradniški, sodniški in vsi drugi sistemi ne delujejo, ker država oziroma tisti, ki so v državi za to odgovorni, ne počnejo tega tako, kot bilo treba.
Se pravi, podoba Evropske unije v prihodnosti bo vendarle malce bolj osredotočena na se in na izzive prihodnosti.
Ja, glejte, vedno se pokaže, da in to se že v zadnjih desetletjih se je dejansko to v Evropi dogajalo, da je Evropa premalo poskrbela za tiste stvari, ki so ključnega pomena, recimo tudi za neko varnostno politiko, pa tudi za zavarovanje miru in reda in zato mislim, da bodo te stranke poskrbele za to, da se bomo temu bolj posvetili in s tem nekako zagotovili tiste temelje, ki ustvarjajo red in mir in ki omogočajo normalni nacionalni razvoj. Seveda bo pa eno od ključnih vprašanj, o katerem se bodo pa morali ti politiki in tudi seveda politiki pri nas ukvarjati, pa je seveda zagotoviti preživetje naroda s tem, da se bodo širile družine, da bomo domače ljudi pridobili, to se pravi, da bo več otrok, po drugi strani pa tudi, da tisti, ki bodo prišli, da bodo spoštovali naš jezik, kulturo in narod in se s tem tudi vključili v naš sistem.
Menite, da so tudi Slovenci s tem, koga so dali na to listo oziroma koga so izvolili v Evropski parlament, povedali, da jih skrbi za varnost. Namreč, da imamo med izvoljenimi poslanci nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina, aktualnega obrambnega ministra gospoda Šarca in tudi Vladimira Prebiliča, ki se spozna na aktualno varnostno obrambno politiko.
Ja, jaz bi rekel, da ja, gotovo je to en znak, poleg tega veste, da se je gospod Grims, pa tudi seveda Romana Tomc in pa mislim, da tudi Milan Zver so si prizadevali za te interese za varnost in tudi recimo, ko je šlo za vojno v Ukrajini, sta predvsem Romana Tomc in pa tudi Milan Zver poskušala tudi v mednarodnem smislu, pa nekateri drugi politiki tudi, seveda pri nas, kot veste, tudi Janez Janša, takrat, ko je bil še predsednik vlade, za to, da se zaščiti red in mir in da se tudi obrambni sistemi okrepijo zaradi varnosti naših državljanov.
Na listi SDS je bila jasna zmagovalka, aktualna poslanka Romana Tomc, tudi poslanec Milan Zver ostaja na položaju. Imamo pa dva novinca, ravno kar ste ga omenili, Branka Grimsa, pa tudi Zalo Tomašič, mlado poslanko pri 28 letih. Nekateri ob vsem tem pravijo, da si očitno tudi volilno telo SDS želi pomladitve, da je to nek signal. Kaj pravite vi, glede na to, da je zavihtela se med poslance zadnjega mesta na listi?
Ja, glejte, to je brez dvoma pomembno, kajti v politiki predvsem je treba tudi nagovoriti mlade ljudi in mladi ljudje seveda bodo nagovorjeni po ljudeh, ki so enakega čutenja, starosti in tudi seveda iz tega obdobja in mislim, da je to tudi razlog, da je Tomašičeva dobila toliko preferenčnih glasov. Seveda to tudi kaže, da stranka razume razvoj svojega potencijala in prepušča delo tudi mladim in verjamem, da bo to tudi dobro za njeno politiko. Kar pa zadeva seveda Romano Tomc, pa bi izpostavil, da je ona dejansko v Evropi zelo dobro zastopala Slovenijo, ne samo kot je neka komentatorka komentirala, češ, ko je šlo za teme pokopa po vojni pobitih, ki so v Kočevskem komunalni dvorani, pač pa tudi, ko se je zavzemala za to, da se dejansko evropska zakonodaja in evropske inštitucije zavzemajo, da bo naša nacionalna medijska in druga zakonodaja dejansko potekala tako, kot je treba. Mimo grede verjamem, da je dr. Gregorčič dejansko tudi zaradi tega, ker se je tako zauzemal za pluralnost in tudi za efektivnost medijskega, nacionalne medijske hiše, da je dejansko s tem tudi tako dobro uspel, sicer pa verjamem, da je on tudi izjemno prodoren politik. Vsi ti so dejansko svojim delom pokazali, da se zauzemajo za tiste tipične probleme, ki jih Slovenija mora rešiti, recimo tudi Romana Tomc, da je uspela z peticijo gospoda Mitja Ferenca, ki smo jo številni podpisali in s tem tudi uspela, da je Evropski parlament dejansko našo vlado opozoril, da je te stvari treba urediti. To so stvari, ki so dejansko pomembne, čeprav vidimo, da slovenska vlada pa na to ni še reagirala in tudi to kaže pravzaprav, da aktualna vlada ne počne tistih vitalnih stvari našega življenja in verjamem, da bodo tudi to ljudje vedno bolj spoznavali. Danes kljub temu, da vlada tu neka medijska dobrohotnost pri tako nacionalni televiziji, kakor tudi seveda komercialni televiziji, ki podpira to vlado, pa vendarle ni mogoče obiti teh včasih absurdnih in tudi politično nekorektnih in seveda tudi za državo in za ljudi neprimernih in seveda tudi včasih celo škodljivih zadev, ki jih ta vlada počne.
Kako pa, dr. Janez Juhant, ocenjujete uspeh NSI? Matej Tonin se torej podaja v Brusel, so s tem volivci pokazali, da ga podpirajo, bil je nosilec liste, šel je torej na vse ali nič, kakšno je sporočilo in kaj se bo zgodilo zdaj? Bo stranka menjala predsednika ali bo po zgledu SD in tudi NSI iz časov Ljudmile Novak imela vodeni nadaljavo? Kaj pravite vi?
Jaz sem tu zelo porabil besede Lojzeta Peterleta, ki je rekel, da je vesel tega, da bosta ljudska stranka in tudi NSI dejansko, da sta uspeli na teh volitvah in lahko rečemo, da je bil uspeh obojih, kljub temu, da je za las ljudska stranka zgrešila dr. Gregorčiča za evropskega poslanca, ampak mislim, da je pa njen uspeh, kot je bilo tudi rečeno, velik in mislim, da je to dobro, verjamem, da je to tudi podpora Toninu, ki dejansko stranko vendarle ohranja in tudi poudarja, tudi včeraj je to rekel, mislim, da je tudi to treba reči in sem mu zelo hvaležen tudi za te besede, da bo stranka ustrajala na krščanskih temeljih, kajti vidite, da dejansko to postaja problem tako Slovenije kot Evrope in mislim, da ljudje, ki jih ni sram izreči se za krščanske temelje, dejansko tudi podpirajo tisto, kar je pravzaprav bistveno za demokracijo, to se pravi solidarnost, subsidiarnost, spoštovanje osebe od spočetja do smrti in podobno.
Pri SLS-u pa bi res veljalo ustrajati, 48, več kot 48 tisoč torej preferenčnih glasov oziroma glasov nasploh je pomembnih, kaj bi rekli za to stranko, kako naprej, morda tudi v smislu nekega sodelovanja z obstoječimi izvoljenimi poslanci?
Jaz mislim, da je to sodelovanje nujno in tudi zelo sem vesel tega, da je dejansko tudi v tej volilni kampanji, če rečem tako pogojno na desni strani, prišlo do nekega vendarle bolj ali manj plodnega sodelovanja in tudi nastopanja v medsebojno podporo. Jaz mislim, da to se bo zelo obrestovalo in verjamem, da bo tudi ta trend se nadaljeval pri Ljudski stranki, pa tudi pri Novi Sloveniji sem bil vesel tega in mislim, da tudi pri SDS ni bilo kakšnih takih stran poti, ki bi oteževali to sodelovanje, kajti le to sodelovanje spodbuja ljudi k temu, da te stranke nagradijo in verjamem, da bo to tudi omogočilo večji uspeh na prihodnjih državnozborskih volitvah teh strank. Obenem pa je to tudi spodbuda za vse leve stranke. Mislim, da je čas, da se neha z nekimi zmerjanji o skrajnosti, kar je bilo tudi že rečeno v tem okviru, ampak da se v spredje postavi interes vseh slovenskih državljank in državljanov, volivcev in volivk, Slovencev in Slovenk in da se poskuša v tem smislu po demokratični in tudi čim bolj fair tekmi uveljaviti, kako bo vsak na svojem področju tudi svojo politiko uveljal te interese, kajti pri trenutni vladi tega pravzaprav žal premalo vidimo ali pa včasih sploh ne vidimo in mislim, da je to žalostno za politiko. To tudi ni nekako nobena državnotvornost, recimo eden izmed slovenskih komentatorjev je rekel, da edini prepoznavni politik je Janez Janša v Evropi, mislim in je ocenil sedanjega premijeja kot tistega, ki ga v Evropi sploh ne upoštevajo. Mislim, da to je škoda in prav bi bilo, da bi politiki, ki so na vladi, poskušali tako z svojim delovanjem v državi okrepiti svoj vpliv in tudi svojo moč in tako dobiti tudi temelje, da se uveljavijo v tujini.
Poslušajte oddajo Spoznanje več, Predsodek manj, v njej danes gostimo doktorja Janeza Juhanta in ponujemo priložnost tudi vam za vaše besede na 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Torej, če bi tudi vi radi na kratko seveda pokomentirali izid včerajšnjih volitev, dobrodošli. Midva pa nadaljujeva zdaj morda tudi o teh besedah premijeja Goloba, ki je dejal, da je včeraj predvsem zmagala leva sredina proti desni sredini. To je bil njegov ključni poudarek. Čeprav so obstali pri dveh poslancih svobode, torej nič več in čeprav se bo moral posloviti od enega ministra, se pravi nova fronta na obzorju, kajti ostati brez ministra tudi ni tako preprosto. Ja, se je Šarec zavihtel iz šestega mesta, torej so dali jasen glas nekomu, samo da bi odšel v Bruselj, ampak preden tole pokomentirava, mislim, da bova, bova še pokomentirala tole, pa potem sprejmeva poslušalca, ki se je že oglasil.
Ja, glejte, že takšno govorjenje je nekako čudno in neobjektivno in tudi lahko rečeva neprimerno za predsednika vlade, sej čisto matematično je popolnoma jasno, štiri mandate je dobila SDS, enega dobila NSI, to je pet, ostanejo še štirje in kazalo je še, da bo še šestega dobila SLS, to se pravi, to je vendarle očiten matematični izračun, da je desnica premagala levico in verjamem, da je premagala tudi zato, ker levica s takim govorjenjem, kakršnega uporablja premije in seveda z vsem delovanjem, ki z tega sledi, ne more parirati neki resni in tudi nacionalno pomembni in tudi za ljudi nujni politiki in zato seveda se je to dejansko dogajalo. Jaz mislim, da bo moral premier najti drugo retoriko, predvsem pa začeti drugače delovati, da bo v korist ljudi, če bo hotel, da dejansko tudi žanje večje uspehe.
Tomaž Trehar je poklical, lepo zdrav.
Ja, dobro dan, gospod profesor, mene bi pa tole zanimalo, če mi pomagate razumeti ta odličen rezultat na evropskih volitvah, recimo v Sloveniji, in v povezavi s temi izidi na referendumu, predvsem za konopljo in eutanazijo, to meni, to kako...
Ne gre skupaj. Ja, hvala lepa, ja. Tomaš.
Hvala lepa za vprašanje, o tem bova še govorila. Moj kratek komentar za to bi bil preprosto ta, da so bili ti referendumi neka megla, nestrokovno podprta, kaj se vemo, da predvsem, ko gre za eutanazijo, je zdravniška stroka proti, pa tudi, ko gre za konopljo, je bila tudi stroka proti. Dejansko se te stvari delajo drugače, normalno. V vsaki proceduri zakonski je, da se najprej vpraša stroko, se ustvari širše strokovno mnenje, se to strokovno mnenje potem tudi razširi v javnosti. Razen tega bi pa dodal še, da kljub temu, da je bilo to, da so bila ta vprašanja seveda zelo življenjska, pa so bila vendarle zavita v neko vato oziroma zavita tako, predvsem recimo, če vzamete samo vprašanje eutanazije, da je bilo postavljeno vprašanje o trpljenju in tu smo seveda vsi ljudje šibki, tako da to niti ni bilo neko vprašanje za končanje življenja, ampak je bilo vprašanje, ali sem jaz za to, da se lajša trpljenje. To pa vemo, da ima veliko različnih rešitev, ne samo, da temu človeku pomagamo, da ga ubijejo, ampak da dejansko mu omogočimo, da polajšamo trpljenje, ustvarimo ustrezno paliativno oskrbo, predvsem pa nudimo človeško bližino. To so pa seveda zelo zapletena vprašanja in mislim, da o tem bomo morali tudi še razpravljati, najbrž v današnjem dnevu ne bo mogoče teh vprašanj doreči, namreč gre za neko ključno vprašanje, koliko smo empatični drug do drugega, koliko imamo še tega človeškega čuta in koliko smo pripravljeni življenje od začetka do konca sprejemati, podpirati in drug drugemu tudi olajšati za to, da bo preživel. Recimo, da pa boste videli, kam pa skrajnosti peljejo, recimo v Holandiji, je iz Holandije prišel nek gospod v Slovenijo in je mojemu sobratu rekel, pravi, veste, jaz pomagal je sestram matere Terezije, ker je, ima precej denarja, pa je rekel, pravi, veste, jaz bom v Sloveniji, pa bom tem sestram pomagal, potem bom šel pa še kam drugam, ker se bojim nazaj tu v Holandijo, ker me bodo eutanazirali. Očitno zaradi tega, ker ima veliko premoženje.
Zoran Vetrih je zdaj z nami, dobar dan.
Ja, dan. Jaz imam pa eno malo drugačno razlago, no, glede teh rezultatov. Namreč desne stranke, pogojno rečeno, so dobili, ne, ali smo dobili, samo 45% glasov. 54% glasov so pa dobili ostali, ki se pač izrekel, da so levica. Ne. Tako da zaradi tega tudi ta rezultat na referendumih ni nobeno presenečenje, ne, ker so pač večinoma glasovali. Levica je imela, je nekako kljub vsemu zmagala včeraj na volitvah. In celo potem je bilo 4,4% glasov neveljavnih za evropske volitve, se pravi, da so bilo 30.000 glasov, se pravi, eni so prišli na volitve in so tisto evropsko nekaj prekrižali in so glasovali samo za referendume. Samo je nekaj drugega zanimivo. Ne? V Sloveniji imamo pač en čuden fenomen. Ne? Recimo, če bi gospod Janez Janša predlagal zakon o eutanaziji, ne? Mislim, da bi šla cela Slovenija lop, ne? In bi rekli, na bonus nekdo tam zastrupljal, pobija in tako naprej. Kaj bi opomenal proti, so pa še, je pa to zdaj sprejemljivo za vse, kaj še vam zdi ta moja teorija.
Ja, hvala lepa, Zoran, zanimiva.
Ja, glede, jaz bi temu dodal še to, veste, ko bo šlo zares o referendumu ali ljudi dati ubiti ali ne, takrat bomo pa vsi malo bolj natančno pomislili, da gre pravzaprav za naše življenje. Strinjam se pa z vami, da je dejansko ta rezultat dokaj nekako, če hočete, tudi politično pičev tudi za levico ali pa tudi pičev, če hočete, za nas, za desnico, ker je pol-pol, kajti predvsem je pa seveda zelo nevaren, ker ni bil postavljen na ključna vprašanja, ali si ti za to, da ti vzamejo življenje, če boš tako ali drugače prizadet, ali pa recimo tudi, kar se tiče konoplje, je bilo tudi veliko megle, ker dejansko stroka pa vendarle pravi, da če bomo konopljo pa opustili uporabljati, bo zlorabe še več.
Jože Holcman je z nami, dober dan. Ja, lepo zdrav.
Halo.
Ja, se slišim.
Ja, lepo zdrav. Veste, kaj me zanima, gospod Juhan? A bi lahko obrazložili, kaj je skrajna desnica? Ali je skrajna desnica Janez Janš ali ni? Čisto odkrito povejte, ker tudi večkrat slišim na radio Ognišče, ja, jih imenuje skrajna desnica, oni ne rečejo, gledajte, to ni skrajna desnica. Ali je, ali
mislim,
ni.
Gospod Jože, da ste to že pred časom ujeli kdaj, zdaj pa se tudi mi temu izrazu zelo izogibamo. Hvala lepa.
Drugače sem jaz že prej rekel, kaj je skrajna desnica. Jaz mislim, da celo te evropske stranke, recimo Melonijeva v Italiji, pa na Nizozemskem po Franciji, Le Penova in pa tudi seveda Kaczynskega v Poljski ali pa AfD v Nemčiji, te stranke so seveda desne in lahko rečemo, da zagovarjajo neka bolj trda, nacionalna načela, ampak kot rečeno, to so ravno stranke, ki poskušajo ohranjati nacionalni interes, kar pa zadeva seveda Janeza Janša, pa sem jaz bil vedno za to, da je on nacionalni politik in hvala Bogu, da ga imamo.
Zdaj pa je z nami Matija Bilban, lepo zdrav.
Ja, dober dan. Jaz bi dal pa en komentar na te na rezultate volitev. Sploh ni treba, da hodimo na volitve, se Janja Božič Marolj zmeram pove, kakšen mora biti rezultat in tak tudi je. Hvala.
Tudi vam hvala, ja, agencija Mediana. Zdaj pa gremo z Ireno Megušar naprej. Dobar dan.
Dobar dan, sem tam pri vas v studiju. Najprej bi...
Malce slabo se vas sliši, gospa Irena, se lahko predstavite tako, da bo boljša linija.
Pa nas je zelo slab signal, me zdaj sliši.
Ja, bolj.
Ja, zdaj pa dobro.
Torej, najprej bi čestitala vsem štirim iz SDS-a, zelo dobro so se udeležili, jaz je moj glas. Kar se pa tiče rezultatov, danes bom politično nekorektna. Golob bi razglasil zmago, tudi če bi bila prnemo ničelno število izvoljenih. Bi pa rada vprašala, ali so rezultati sploh legitimni zaradi manj kot 30% udeležbe, ko se ponavadi govori, da mora biti nek kvorum.
Se ni bila manj kot 30% udeležbe.
Se je bila nad
40 je bila.
A, tako pa ni vam pravega podatka.
Ja, ja. Dobro, nič hudega.
No, ja.
Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Irena. Ja, kako prikazati potem to v izjavi za javnost, ne, te rezultate, tudi zanimiv pomislek, ja, da bi razglasil gospod Golob zmago, tudi če ne bi dobil poslanca.
Ja, glejte, to je pač zadeva njegova in mislim, da si bo moral sam pač premisliti, pa tudi vsi, ki z njim sodelujejo, da ljudje vendarle uporabljamo nek normalni jezik. Vemo, da je v bivšem sistemu so tudi uporabljali svojevrsten jezik, v katerem pravzaprav nismo vedeli, pri čem smo, ampak to je bila neka telovadba, ki bi daleč od realnosti in vemo, da takšen jezik dejansko tudi ne more doseči realnih človekovih problemov. In mislim, da je to tudi posledica potem, da ta vlada s takim jezikom in s tako retoriko, pa tudi s takim obnašanjem do sogovornikov dejansko vse poruši in dejansko tudi ljudem onemogoči, da bi normalno, politično in tudi korektno, gospodarsko, socialno in kakorkoli že tudi zdravstveno lahko delovali in živeli in preživeli.
Morda še komentar na te javnomnenjske poizvedbe, raziskave javnega mnenja, kot že omenjeno gospod iz Mediane.
Ja, to je seveda, tu sem že tudi slišal neke komentarje, da je pač to pobožna želja, kot je tudi bilo rečeno prejle in seveda je dejansko to tudi vprašanje teh inštitucij, ki bi si morale dejansko denar, ki ga dobijo, temu primerno tudi strokovno utemeliti in dejansko narediti tudi ustrezne analize. Vedno je pa tu seveda tudi problem, recimo, če te raziskave delajo po Ljubljani, je to drugače, kako če to delajo po deželi, in vedno so pa bile te raziskave vsaj v mednarodnih krogih take, da so se dokaj približale, če so pač upoštevale temeljne parametre, ki jih sociologija veleva za takšne raziskave.
Ja, pa komentirajva še te neveljavne glasovnice. Res jih je bilo veliko, približno 30 tisoč. To je neka posebna številka. Kaj bi veljalo s temi glasovnicami početi? Se vam zdi smotrno to posebej raziskati?
Ja, gotovo je to problem, najbrž je, kar je tudi problem, glejte, tega najbrž tudi ne bi bilo, če ne bi bilo teh referendumov ob tem, kaj ti ljudje so tukaj morali povezati dve zelo protislovni, vsaj v volilno operativnem smislu zadevi, ki nekako ne spadata skupaj. Ampak ta oblast se je odločila, da bo to povezala in seveda posledica tega je najbrž tudi to število neveljavnih glasov, kar zadeva evropske volitve. Na drugi strani je pa to tudi na nek način znamenje, da ta vlada nekako ne pristopa realno problemom ljudi in da tudi tiste najbolj temeljne stvari, ki jih ljudje imamo za svete, če hočete, politika in volitve so ena izmed teh pomembnih odločitev ljudi, kjer ima vsak svojo besedo, da svoj glas. Če vlada tega ne spoštuje, kako bodo potem volivci to spoštovali in to je seveda tudi ključno vprašanje naše demokracije, ki je potrebna še marsikaterih izboljšav in mislim, da bi bilo prav, da se politiki tega zavedo in mislim, da je sporočilo teh volitev bilo eno izmed tudi teh, da dejansko tako ne gre naprej.
Franc Suša je z nami, dober dan.
Dober dan, pozdravljene.
Dober dan.
Jaz bi imel eno vprašanje, bi mogel Golob ga postaviti, ne vam. Golob je rekel, Janša ne bo videl mojega odstopa. Kaj je Golob premier samo Janšite ali je premier cele Slovenije?
Ja. Ja, to bomo poskušali naprej dati, ne, sej mogoče...
Ja, tu bi mogoče... postaviti Golobi, ne?
Ja, se pravi, mogoče mu bodo pa posnetek poslali.
Ja,
tako da.
Sej ima obveščevalce.
Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Suša, srečno nasvidenje. Miran Mihelič, dober dan.
Dobar dan, najprej čestitke ob lepem jubileju.
No, hvala lepa.
Imam pa vprašanje, skoraj komentar, kako razmišljate o tem, glede na to, kako se ta oblast, ta vlada obnaša, imam občutek, da vse razen to, kar ni bilo napovedano, jim uspeva in sicer iti v diktaturo. Tako da se bojim, da bojo plesali še kar naprej v tem smislu do zadnjega volivca. Vprašanje pa je, če ne bojo zdaj začeli ponovno iti z nekim nasiljem na ulice in obračati zadeve po svoje, tako kot se je to že dogajalo. Hvala lepa, srečno.
Hvala lepa tudi vam, gospod Mihelič, ja, naš jubilej. Tudi vaš jubilej, ne, glede na to, da je gospod Mihelič bil včasih naš dopisnik. Gospod Juhant, torej, vaš pogled, ulica verjetno ni potrebna, ne, dokler je vse po njihovo.
Jaz mislim, da so volitve že pokazale, da ne potrebujemo nobene ulice, ampak da je potrebno, da se politiki zamislijo, da tisti, ki korektno delajo in so trdo delali in to gotovo lahko rečemo tudi za vse tri stranke desnice, ki so se dejansko tudi za te evropske volitve zauzemale, da uresničujejo tiste načela, ki so spodbudna za Slovence in Evropejce in da v Evropo pošljajo take ljudi, ki bodo ta načela in te zadeve naših državljanov skušali uveljavljati tudi v Evropski zvezi. Na drugi strani pa je bilo seveda pri vladajoči koaliciji dejansko premalo tega delovanja in tudi megle in tudi volilna kampanja pravzaprav ni bila osredotočena na realne in potrebne teme, ki se jih naj ljudje, na katere naj bodo ljudje pozorni o evropskih volitvah in seveda tudi politiki, ki bi te ideje prosperirali v Evropo, niso bili postavljeni, zato so tudi dejansko potem ti preferenčni glasovi pokazali, da so izbrali take, ki so vendarle nekaj tega že pokazali. Upam, da bo vladajoča koalicija to razumela, sicer pa je edina priložnost, da se tega zavedamo vsi državljani, poskušamo zopet delati na tem, da če koalicija tega ne bo uresničila, na prihodnih volitvah izvolimo novo koalicijo, ki bo uresničevala naše zahteve. Predvsem pa, kar pa zadeva tudi ta referendumsko vprašanje, veste, to so pa vprašanja, ki so dejansko tudi vprašanje našega preživetja in predvsem tukaj pogrešam, da se vsi bolj zamislimo, kaj so pravzaprav naši krščanski temelji. Ali smo, sem jaz, ste vi, smo mi, vsi še pripravljeni te temeljne vrednote spoštovanja človeka od spočetja do smrti ohranjati, ali je v nas še teh temeljev recimo v družinskem življenju, ali vzgajamo otroke samo zato, da bodo dobri potrošniki, ali pa omogočamo tudi, da bodo poskušali dejansko tudi se uživljati v sočloveka, sprejemati tudi kakšne zahteve, ali starši nekako tudi postavljate mlade pred zahtevno življenja in pripravljenost, da se uživljajo tudi v vaše probleme in s tem krepijo empatijo, kajti potem bodo tudi v teh zahtevnih razmerah, v katerih seveda ni lahko in v katerih tudi mladi ljudje zaradi službenih in drugih zahtev dejansko težko poskrbijo za starejše, ampak družba, ki poskrbi za slabe, je bogata družba, družba, ki pa slabe odstranja, je pa totalitarna družba, to vemo že iz totalitarnih sistemov, ki so vsi ljudi, ki jih niso bili po volji nasilno iztrebili iz svoje sredine. Tega ne smemo dopustiti in to je pravzaprav vprašanje človekovega dostojanstva, spoštovanja človeka in tudi uživljanja drug v drugega in le taka družba in to seveda Sloveniji tudi manjka, ima perspektivo, da bo živela in preživela. Mislim, da si moramo vsi za to prizadevati, se k temu vzgajati in hvala Bogu, da kristjani imamo te temelje, s katerimi nas pravzaprav vera še bolj poglablja, da si za to prizadevamo in bodimo tudi na nek način zgled takega prizadevanja v našem vsakdanjem življenju, po družinah, na delovnih mestih in drugod, predvsem pa tudi v političnem smislu se zauzemamo za take vrednote, ki bodo tudi onemoglim, starim in vsem drugim olajšali trpljenje, kajti glavno trpljenje ni fizično trpljenje, ki se ga da lajšati z medikamenti, ampak je psihično osamelost, izoliranost in tako dalje. To pa so stvari, ki bodo ob teh referendumskih vprašanjih še kako na tapeti in mislim, da je naloga politike, da se tudi tega primerno loti, pa da upošteva stroko in potem tudi prehaja k nekim vendarle bolj človeškim rešitvam, to so pa palijativne oskrba in s tem tudi zagotavljanje, da bo naša družba vendarle tudi kljub starosti ljudem omogočila človeško življenje in tudi umiranje.
Dejstvo je, da se razprava še zdaleč ne končuje, to je bil samo posvetovalni referendum, zdaj se pač dogajanje nadaljuje verjetno v parlamentarnih sobanah in glas civilne družbe bo še kako pomemben, tako da želimo si, da seveda ne bi obupali, češ vržemo puško v koruzo, zdaj vsega konec, nas bodo kar pospravili, ni tako in prav je, da smo glasni in hvala tudi vsem tistim, ki so se v času kampanje pred referendumom oglasili, pričevali, navajali svoje zgodbe, da trpljenje je ne nazadnje tudi pot do zveličanja in prav je, da se tega kot kristjani še posebej zavedamo. Hvala lepa, dr. Janez Juhant, za obisk v našem studiju. Ja, še vaša zaključka.
En stavek bi rad še rekel, recimo, da v cerkvi pravzaprav tudi veste, da je Škof Štumf rekel, da tisti, ki zagovarjajo take rešitve, pravzaprav niso kristjani. Ja, mislim, da bo tudi ta razprava zelo zanimiva, ali se so to tudi kristjani, ki to zagovarjajo, kako je potem s pogrebi takih ljudi in tako dalje. Vsa ta vprašanja bodo še zelo živa in tudi izzivalna.
Tako in nas bodo vse skupaj zadevala. Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro. Hvala pa tudi poslušalkam in poslušalcem za njihovo pozornost. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.